COPE Lugo.
Estar informado.
Son las 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Hoxe é día festivo en Lugo, é o día do patrón, o día de San Froilán, día de festa maior aquí na capital luguesa. Onte miles de lucenses celebraron, ben celebrado, o inicio das súas festas patronais. O San Froilán arrancou coa lectura do pregón a cargo da investigadora Sonia Villapol, que, como saben, exerce en Houston, nos Estados Unidos.
Que a festa traiga alegría e disipe a tristeza, non? E as preocupacións por un sintres, non? Chegou o momento de gozar dos sons das gaitas, dos bailes nas ruas, dos concertos, das atraccións de todas as cidades e gustos. Imos deleitarnos co polvo e cos cachelos sen importar o prezo, non? E gozar coa boa comida. Que Lugo brile con orgullo, non?
Esta eminente científica natural de Bretoña foi elexida este ano para dar o pistoletazo de saída ás patronais luguesas. Esta noite, Elíades Ochoa traerá a Lugo o son cubano do Buenavista Social Club. Será a partir das 10 da noite no escenario principal na Plaza Horta do Seminario. A alcaldesa Lara Méndez animou a xente a vivir 9 días de festa rachada. Lara Méndez.
Pois festa rachada. Rúas ateigadas de xente, actuacións para todos os gustos, para todos os públicos, desde o ferial a concertos, desde polvo hasta outro tipo de gastronomía, porque a temos moi boa e moi variada, desde pequenas actuacións a grandes concertos, e polo tanto que queremos que veña moitísima xente a visitarnos. Eu animo a moitas persoas que xa coñecen o San Froilán, pero aquelas que todavía non a coñecen, que se animen, que disfruten pois, de todo o amplo programa, pero sobre todo que disfruten da cidade, das súas rúas, do seu encanto.
Este mediodía a cita estaba na Catedral de Lugo. As autoridades municipais fixeron a tradicional ofrenda ao patrón da cidade na capela dedicada ao santo. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche, por certo. Continuamos con temperaturas altas. Chaqueta pola mañá e manga curta a esta hora. Ceo solleiro e tempo seco, 13 de mínima nas primeiras horas. Chegaremos a 28 pola tarde, non está mal. Acceder a unha vivenda en Lugo é complicado. A oferta baixou nos últimos anos. Comprar é caro e alugar tamén. Agora mesmo hai máis de 1.300 persoas na cidade que aspiran a unha vivenda de promoción pública. O goberno local asegura que esa listaxe medra cada ano. Pois ben, o Concello de Lugo habilita partidas orzamentarias por importe de 360.000 euros para botarlle unha man a todas esas familias que con poucos recursos pois case non dan pagado o alugueiro das súas vivendas. Acaba de habilitar o Concello 210.000 euros para aboar ata a metade do que costa o alugueiro de familias con poucos recursos. Contempla, ademais, neses casos, prórrogas de ata un ano. Olga López é a concelleira de Benestar Social.
Pretendemos achegarnos a aquelas familias máis vulnerables, modificando as cuantías do IPREM e tamén o precio do alugueiro que están a pagar. A bonificación pode chegar ao 50%. A finalidade é que todos os nosos veciños e veciñas teñan un acceso a unha vivenda digna.
Máis asuntos. Seguro que algunha vez tes viaxado en coche de Lugo a Santiago. Despois de 30 anos en tramitación, máis de 20 en construcción, aínda non temos autovía. Entre Palas de Rei e Arzúa transitamos pola Estrada Nacional. A menos de 100 kilómetros da capital galega, tardamos máis dunha hora en chegar, e iso con sorte, se non hai demasiado tránsito. Pois ben, parece que así seguiremos. Despois dunha xuntanza co Ministerio de Transportes, a conselleira de Infraestruturas, Etel Vázquez, confirmou que as obras desa autovía non estarán rematadas ata o 2025. E como sabes, faltan médicos na sanidade pública. A espera de que o goberno incremente o cupo anual de plazas MIR, as comunidades buscan solucións para cubrir as vacantes. A posibilidade de cubrir esas plazas con médicos que veñen de outros países presenta dificultades. A convalidación dos estudios para médicos de fora, especialmente de fora da Unión Europea, é moi lenta. Solange Abreu é cubana, vive en Lugo, chegou o pasado ano. Traballa en Axuda no Fogar a espera de que lle convaliden o título de médico.
Es muy complejo porque en mi país estamos desinformados y no te explican de que no es solamente traer tus estudios superiores, o sea, yo nada más traje las homologaciones de mi titulación. Vine para acá sin, por ejemplo, acá le dicen el bachillerato y para encontrar trabajo es sumamente difícil.
Os gandeiros de leite están molestos, levan asumida dende principios de ano unha rebaixa do 20% no prezo do leite. A Asociación Agromuralla pensa que non é unha casualidade. Os costes de produción non baixaron, polo tanto, sospeita que as industrias teñen un complot entre elas para incrementar os seus beneficios a conta dos gandeiros. E todo coa connivencia da Administración Pública, que non aplica a Lei da Cadea Alimentaria. Xa saben, esa lei que foi pensada no seu momento para unha distribución xusta do valor que teñen os produtos agrarios. José Luis Pérez Barreiro preside Agromuralla.
Unha cosa que non entendemos, porque vivimos dunha época de uns precios medianamente decentes, que empezamos a coir costes de producción, pero de repente vemos que todas as industrias empezan a baixar, unhas máis, outras menos, dependendo da época, pero bueno, ao final acaban todas casi no mesmo, como se separaran entre eles, e vemos que nos lineais non baixou nada, co cal as industrias de distribución están se quedando con ese marxe de beneficio maiores.
Se o incremento no prezo dos carburantes afecta ao peto dos usuarios particulares, imagínate cal é a situación dos transportistas profesionais. Reclaman medidas por parte da Administración. Entre outras solucións, piden recuperar a bonificación dos 20 céntimos no prezo do carburante. O problema é que coa actual situación política o goberno está en funcións. O sector está á expectativa. De momento, aguanta. Mobilizarse non é agora mesmo a primeira opción e é que non está o forno para bolos. José Fernández é o presidente de Tradime.
A ver, non é a nosa primeira opción, desde logo. Pero, a ver, esa situación está aí.
O Comité de Empresa de Alcoa, imos ata Mariña, celebrou este xoves un pleno extraordinario para analizar a situación que xerou o anuncio da multinacional de parar a produción na fundición de aluminio de San Cibrao. A compañía di que non ten pedidos de aluminio e que o prezo da enerxía vai moi caro. O Comité tomou a decisión de convocar aos traballadores a unha asamblea, terá lugar o día 17 de outubro, para decidir se retoman ou non as movilizacións nesa planta. Escoitamos a José Antonio Zan.
Outra reunión que vamos a solicitar é al Ministerio de Asuntos de Galicia para que estén tamén junto con el abogado, sobre todo del Estado, aunque si tamén está el abogado del asunto tamén nos vale, para aclarar en que punto está el acuerdo con esta parada de la fundición, y la tercera es una reunión con los trabajadores para informarles de cómo está la situación, de cómo lo ve cada sindicato, y después un segundo punto en el cual, pues si la gente lo ve, pues habría o no movilizaciones.
¿Qué va a pasar en Vilalba? Xa saben que a alcaldesa de Vilalba, Elba Veleiro, presentaba a súa renuncia esta semana. Está gobernando, de momento, o cabeza de lista de Vilalba Aberta, socio dos socialistas. Sin embargo, salvo sorpresa mayúscula, a futura alcaldesa tería que ser a socialista Marta Rouco. Hai un acordo de goberno entre ambos partidos e a renuncia de Veleiro, en principio, non modifica os termos do mesmo. Que sucede? Que o único concelleiro do BNG nesa corporación é imprescindible para manter o goberno de esquerdas. E dixo que o seu partido someterá a decisión a criterio da Asamblea Local. Xúntase nas próximas horas. Veremos que sucede. O BNG non forma parte do goberno de coalición, pero sen o seu voto, a esquerda perdería a maioría en favor do Partido Popular. Tino Albite é concelleiro do BNG en Vilalba.
Resulta, cando menos chamativo, que sen terse trasladado publicamente ningún problema no que atinxa a gobernabilidade do Concello de Vilalba, dun día para outro nos retopemos con esta dimisión. Por agora, o BNG non ten nada máis que decir e agardamos a que hoxe, na Asamblea Local que teremos ás 8 da tarde, decidamos cal vai ser a nosa postura nese pleno de posible investidura de Marta Rouco.
Un último asunto, dúas persoas ingresaron en prisión, ambas de nacionalidade rumana, polos feitos dramáticos que se produciron en Sobero pasado 28 de setembro. Lembramos que ese día unha parella, tamén rumana, foi brutalmente agredida nese concello da zona sur. Varios homes perseguíronos nunha furgoneta. Cando lles deron alcance, golpeáronos con barras de ferro e paus. Cando xa fuxían, o condutor atropelou a muller, que ingresou no hospital en estado crítico. Parece que este suceso está relacionado cun axuste de contas, que todo comezou co intento de secostro dunha nena que reside en Rabade para casala á forza. O dito, de momento hai dous detidos, pero a Garda Civil mantén aberta esa investigación. De feito, non se descartan novos arrestos nos próximos días. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE en Mediodía con Pilar García Muñiz e todo o seu equipo. Moi boa tarde para todos e viva o San Froilán.